За сайн байцгаана уу? Кино задлангийн
шинэ дугаар ийм хөглж байна.
За энэ удаагийн дугаартаа зохиолч Стефани Мейрийн 2005 онд хэвлүүлсэн романаас сэдвэлсэн бүтээл буюу одоо Twilight цувралыг онцолж байна. За энэ хүү одоо Twilight хэмээх үгийн утга бол нар жаргасны дараах үе буюу хару бүрүү болсон үеийг хэлэх ба монголчууд бол одоо бүрэнхий гээд орчуулсан байгаа маа. За Twilight-ийн роман нь бол анхны 4 номноос бүрддэг байсан. Хэдий ч гэсэн зохиолч маань 2010 онд одоо бас нэг ном хэвлүүлсэн. За тэр нь бол Short of the Second Life Bree Tanner гэдэг ийм ном байгаа. За тэгэхээр үүнээс гадна Midnight Sun хэмээх бүтээлээ 2020 оны одоо 8 сарын 4 буюу энэ зүүн хэвлүүлэхэд төлөвлөд байгаа юм байна. Энэхүү ном нь одоо өмнөх бүтээлийнхээ үргэлжлэл биш бөгөөд одоо нэг хэсэгт Эдвард Белл хоёрын хайрын түүхээс гадна хэвлэлийн компани зүгээс уг номыг бол тийм хар бараан өрнөлттэй хэмээн онцлсан юм байна. Ер нь бол Эдвардын цусан чунаж явсан өнгөрснийг нь тодорхойлох ийм нэг бүтээл байгаа шүү гэж хэлжсэн. За тэгээд 2008 оноос хойш бүрэнхий зохиолд нь 37 өөр хил дээр орчуулагдаад 120 сая гаруй хөвөрлөгдсөн байна. За харин бидний ярих энэ хүү кино маань 5 ангис бүрдэж байгаа маа. Ингээд бүгдээрээ кино руу орцгоё. Кино задлан контентын ерөнхийвэн тэтгэгч юуны юм шин. За ингээд киноны тухай та бүхэнд товч танилцуулъя. За кинонд минь 17 настай охин гардаг ба баг нар гард гүргэж бороо шивэн байдаг бүрэнхий тосгонд нүмсэн. За энэ газрынхаа сургууль суралцсан өөрийн хайр дурлалтайгаа учирж байгаа талаар гардаг. Гэхдээ одоо заяаны хань болох нөгөө залуу нь өргөлжийн 17 настай мэт харагддаг. Мөнх настай залуухан цус сурагч байх юм аа. За итгэмээргүй хурдан хүчрэг дээрээс нь хүний бодлыг шил тойл мэт уншдаг. Үнэхээр жидийн гимэр залуу байдаг. Ер нь бол 108 настай зандаа ирэх зүгэ. За тэгээд уг кино зохиолд гарах цус сурагч маань бидний сонсож мэддэг цус сурагчдоос арай өөр буюу одоо сайхан сэтгэлтэй гэхдээ цус сурагчд нар дундаа цахан хоолтон гэж нэрлэгдэх амтны цусор хооллож хүний цусыг твцсэн тим гэрүүл юм аа. Киноны гол дүр болох Белла маань Эдвардтай хайр сэтгэлийн холбоотой болох бөгөөд Эдвард ч гэсэн мөн Беллад татагдж хайртай болдог. За тэгээд үүний шалтгаан буюу яагаад Эдвард хайртай болсон бэ гэхлээр хүн болгоны бодлыг сэтгэж байгааг мэдрэх чадвартай Эдвард маань зөвхөн Беллагийн оюун бодлыг уншиж чадахгүй ба энэ нь түүний талаар улам илүү ихийг мэдгэж хүргэж улмаар хайр сэтгэлтэй болоход нөлөөлдөг үлээ. За тэгээд үзээс ухад романтик явдлууд хайр сэтгэлийн ариун чанарыг үнэхээр сэтгэлээрээ мэдрэх шиг болдгоо. За кинонд мөн цус урагчдын талаар домогт гардаг мөнхийн өрсөлдөгч болох хүн чоннооч гэсэн гарна. Энэ чоннуудын нэг болох Джейкоб мөн Беллад сэтгэлтэй болж хайр дурлалын гурвалжин үүсгэхээр оролдож байгаа та хүмүүс харна. Ийхүү кино минь улам сонирхолтойгоор үйл явц цааш дүрэндгөө. За гурван бяцхан хүүгээ хараад гэртээ суудаг байсан бүсгүй минь 2003 оны 6 сарын 2-ны шөнийн нэг зүү зүтэлсэн. За түүний зүүдэнд юу болсон бэхээр нарны гэрэл туссан тэм жижигхэн үзэсгэлэнтэй нууд яриа өрнүүлсэн ба хоёр хүн орж ирсэн байна. За тэдний нэг нь бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй арьсан нарны гэрэл тэм гялтгасан эрэгтэй хөвгүүн байсан байна. За харин нөгөө нэгэлж ирийн охин байсан ба хүн цус сурагч байжээ. За тэгээд нөгөө зал нь охиныхоо цусыг сурахыг асар ихэр хүсэж байсан ч гэсэн маш их хайртайгаа тайлбарлаж байсан гэж одоо зохиолч мэн өөрийнхөө зүүдийг тайлбарлан ярьсан байдаг. За тэгээд ингэж явсаар түүнийгээ марталхуу зүүдэд тэмдэглэн хөтлснөөр энэ хүн сонирхолтой цурал зохиол мэн бичигдсэн түүхтэй юм байна. За өдөр нь тэрээр ар гэрийн ажил бүхий л ажлыг амжилчаа шүн хүн болон үндэсний дараа өөрийнхөө зохиол үйл явдлыг бичдэг байсан байна. Гэрлээд 15 жил болсон ч гэсэн Стефани зохиолч мэн шин сонирхлынхаа талаар нөхөртөө юу ч дурсаагүй байжээ. Түүний толгойд нь салахгүй эргэлдэж байгаа энэ хүү цус урагчийн талаарх бодол нь нөхөрт нь одоо нэг тийм итгээд сонин санагдаж магадгүй гэж өөрөө тийм бодсон юм билээ.
За зохиолч Мейер 3 сарын дараа анхны тууж болох бүрэнхийгээ бич дуусан хит хитэн уран зохиолын агентлаг руу гар бичмэлээ явуулсанд Little Brown нэмэх хэвлэлийн компани хэвлэхэр болсон том амжилт олсон. Тэгээд ийхүү цус сурагч дурлал хосын түүхийг үүсгэсэн номонд хүн бүхэн татагдж хэлсэн. 2008 онд бүрэнхий ном маань 29 сая хувь борлогдож оны шилдэг борлуулалттай ном болоо зогсохгүй. 2009 онд 26.5 сая ширхэг хэвлэлтээс гарч уншигчдийн гар дээр хүрчээ. Үүний дараа бүрэнхийн үржил болох шин сар хертэлт үүрэнгийгээ Британи хоёр дахь амьдрал гэх цуурлууд бол бичигдсэн. Майрик бол Times сэтгүүлийн 2008 оны 100 нөлөө бүхий хүмүүсийн жагсаалтын 49-р дугаард бол бичигдсэн. Тухайд Forbes сэтгүүлийн 2009 оны дэлхийн хамгийн хүчрэг алдартнуудын жагсаалын 26-аас бичигдсэн. Тэрээр ном унших үнэхээр дуртай ба 8 настай байхдаа салхин туугдагсад бардамнал ба бахархал зэрэг номуудыг уншсан гэдэг. Мейер нөхөртөөгөө 4 настай байхдаа Arizona мужид танилцсан бөгөөд тэд 1994 онд хоёулаа 21 настайдаа гэр болсон. Ийм сайхан төгтөг ирүүл baina. За Summit Entertainment 1991 онд байгуулагдсан Америкийн бие даасан кино студи юм. За бидний мэдх Step Up, Mr. and Mrs. Smith за гих мэтлэн маш олон кинонуудыг бүтээж явж байгаа да. Зохиолч Stephanie Meyer-ийн одоо энэ хүү цус урагчдын хайр дурлалыг үүсгэн бүрэнхий механик киног бүтээснээр асар их амжилттай авчир дэлхийд даяар бол маш их хэмжээний орлого олсон. За энэ entertainment маань ингэж явж байгаа 2012 оны 1 сард одоо Lionsgate кино компанид бол 412 сая доллар худалдагцаа юм бүгтэн байна.
За 2008 онд одоо цувралын эхний анги маань гарсан. Summit Entertainment-ийн бүтээл болох энэхүү Twilight хэмээх franchise нь тухайн жилийнхээ 11 сард нь Америкт нэгэд 12 сард нь Австрали улсад нэлтээсэн байна. За тэгээд 2009 он буюу дараа жил нь Blu-ray DVD болон гаргасан байна. За энэхүү киноны насны ангил нь PG-13 буюу одоо 13 наснаас дээш хүмүүс үзэх тохиромжтой нэмэгдсэн байдаг. Энэхүү ангид бол Catherine Hardwick одоо найруулагч ажилласан. За тэрээр бол бидний сайн мэдих одоо Red Riding Hood, за Dirty нэмэх кинонд бол хийж үзсэн. За энэ бол олон танигдсан байгаа. За харин энэ бүрэнхий киноны найруулагч ажилласнаар тэрээр бол одоо олон хүмүүст илүү их танигдсан ийм хүн болсон. За тэгээ нэгдүгээр анги дээр найруулагч болон зохиолч нар маш сайн ойр дотн хамтран ажилласан бөгөөд зохиолчийн хэлсэн санааны бараг 90% нь хэрэгжүүлсэн гэж дурдж байсан. Одоо гэхдээ мэдээж хэрэг одоо энэ 500 хуудастай номыг кино зохиол болгохын тулд эхлээд одоо зарим хэсгүүдийг л нэлээдгүй өөрчилсөн юм байна.
За найруулагч Hardwick кино 37 сая долларын өртөгтэйгээр бүтээсэн. Номын зохиолоор хийж байгаа учраас зохиолчтой холбоотой мөнгөний асуудал бас үүссэн байна. Тухай үед найруулагч Hardwick кино зураг авалтыг 44 хоногийн дотор авч дууссан бөгөөд киноны гол дүр болох Bella-гийн дүр тоглосон жүжигчин Kristen Stewart кино тоглох үед 17 настай буюу насан туршид байсан учраас хуулийн заасны дагуу өдөрт ердөө 5 цаг хагас ажиллах боломжтой байсан байна. За тэгээд энэ маань одоо зургийн авалтын явцыг нэлээ удаашруулсан. Гэвч Kristen Stewart энэхүү дүрдээ төгс тохирно гэж найруулагч маань үтсэн учраас энэхүү саад тотгын бэрхшээлийг давхад билэн бэжээ. За үүнээс гадна Эдвардын дүр тохирох хүнийг олоход нэлийн хүндрэлтэй байсан байна. Энэ дүрд хэдийн ахлах сургуулийн сурагч боловч нийгэмсэн цааш тах огт хөвгшөлтгүйгээр байгаараа байх тийм юм хэрэгтэй байжээ. За тэгж явсаар найруулагч маань Robert Pattinson-ыг олсон байна. Pattinson урлагт ялангуяа уран зохиол дуу хөгжмийн маш ихэр сонирхдаг байсан нь түүнийг сонгох шалтгаан болсон байна. Энэхүү кино маань амжилттай болж дэлхийд даяар 400 гаруй сая долларыг олсон байна. Тухайн үед ер нь бол зардлаа 19 сая гэсэн үг юм аа. Summit Entertainment Twilight-ийн үржил 2 дугаар анги болох New Moon-ыг одоо Catherine Hardwick-ийг найруулахгүй болсон юм битгэцээ. Түүнийг Summit Entertainment-аас халагцсан гэсэн шүүм байсан ч гэсэн Hardwick өөрөө хэлэхдээ бол энэ бол одоо миний шийдвэр байсан гэдгээ хэлсэн. За нэгэн ярьслахдаа тэр ингэж дүрцсэн байдаг. Гэрийн заасны дагуу л гэрийг төрүүлж цуслах эрх нь надад байсан гэж дүрцсэн билээ. За уг найруулагч маань 2 дугаар ангийг хийх боломж байсан хэдий ч гэсэн студиэс яарч давчуу гаргахыг хүссэн. Тийм учраас болсон шалтгаантай байна. Ер нь бол тэр бас ингэж дүрцсэн байдаг. Би бол үүндээ огт хамсахгүй байна. Бурхандаа талархлаа. Тэгээ яг үнийг хэлэхэд над бол зөвхөн ихний ном таалагцсан гэж хэлчихсэн юм удаатай байна. За энэ хүү 2 дугаар анги маань ингээд өөр найруулагч ангаар шилжжээ. За ингээд бейсбол тоглож байгаа хэсгүүдийн дүрсүүдийг та бүхэн харж байна. Энд дээр бол асар хурдтай гүүж бөмбөгийг барьж шүүрж байгаа үзэгдлүүд гардаг. Үүнийг хийхин тулд зориултын татсан олсон дээгүр хүмүүсийг бас хурдтайгаар явуулан авч байгаа. Гүлтийн зам чигээд ой мод дундур гүйлгэж байгаадаа нэгэн ижил гэсэн үг. За мөн бейсболын бөмбөгийг шүүрч барьж авч байгаа үзүүлэлүүд хийхэд тулд гарт нь ийм нэвт гэрэлтдэг ийм бөмбөлгийг барьулсан байгаа. Кион дээр бол энэ CGI ашиглаж яг бейсболын бөмбөг болгоод хоригчж байгаа. Ийм нэвт гэрэлтдэг бөмбөг барьж байгаа шалтгаан гэвэл жүжигчт маань яг бөмбөг атгасан хэлбэрийг нэгэн жигд болон гарын хэлбэрийг хадгалахын тулд ашигласан гэсэн үг. Хүмүүс маань бейсбол тоглож байхдаа маш хурдтайгаар гүн ирээд урт хугацаанд голгож байгаа. Энэ бол асар их хурдтай гүйж ирээд хүчийг гаргаж байгаа гэсэн үзэгдлийг бол тэр бидэнд сэтгэл төрүүлдэг. Үүнийг хийхэд бол зориултын бэлцэн юм мүлгэр хүн голох хуйц юм тавцан бэлдээ дээгүр нь өвс шорог далдлан хийснээр жүжигчт мэн бод төр юм шорон дээгүр голгон бууж байгаа төрсөдийг гаргаж байгаа маа. Одоо энэ харж байгаа үзэгдэл дээр бол онгоцны терминал дээр үүдэг хүний алх хурдыг нэмэгдүүлэх зориултэй явган зам байдаг. Яг үүн шиг зүглийг энэ тухайн орчин газар дээр нь бэлтгэж хийгээд мотор тороосоор татснаар тухайн жүжигчдийг явуулснаар кем дээр эднэр мэн хурдан алхах чам шиг харагданаа. За ингээд байшин дотор тулж байгаа эсвүүдийн зам дүрсийг та бүхэн харж байна. Энэ дүрсэн дээр бол эд зүйлс нурах, хан цөмөрөх, шал хоглон унаж байгаа зэрэг хүнд элементүүдийг авсан байна. Энэ бүгд дээр бол орлон тоглох жүжигч тоглож байгаа. За тэгээд тухайн эвдэр сүйж байгаа материалуудыг бүгдийнх нь маш хөнгөн хүн хөрөгтдээ нурж унахаар иймэрхүү зориултын материалуудыг бодож шунхтан хатуу биет болгон хувиргаж байгаа маа. Орлон тоглогч жүжигч маань хөл хугарж байгаа үзэгдлийг хэрхэн гиснийг харж байгаа. Яг хөлтөөгөө давхар ийм хүний ясны хэлбэртэй зүйлүүдийг өнднийхөө дотор өмссөн байна.
За ингээд бүрэнхий киноны дараагийн анги болох шин сар анги маань 2009 оны 11 сарын 16-ны өдөр Лос Анжелес хотод нээлттэйсэн. Эхний анги гарсанаас хойш бол одоо хагас жилийн дараа гарсан гэсэн үг юм аа. Нийтдээ бол 50 сая доллар өртгөөр киногоо бүтээсэн буюу ер нь хамгийн байж болох баг зардлаар бүтсэн гэсэн үг. Нээлттэйсэн эхний өдрөө ихэд зөвхөн дотоодын зах зээлээс бол 72 сая ам долларыг олсон. За тэгээд олон улсад бол 26 ам сая долларыг олж чадсан. За энэ юу гэж нэхэр нээлттэйсэн эхний өдрөө дэлхийд дахинд 100 сая гаруй долларыг олж чадсанаа Dark Knight киноны амжилтыг бол гүйтсэн юм аа. Энэхүү нээлттэй хийснээс хойш нийтдээ 703 ам сая долларын ашиг амжилттай ажилласнаар зардлаа 14 дахин нугалж чадсан. Ийм гайхамшигтай үзүүлэлтийг үзүүлжээ.
За энэ хүү киноны найруулагчаар томилогдсон хүн бол Крис Вейтс юм аа. За бид түүнийг бол Cinderella, Rogue One, Star Wars Story зэрэг киноны зохиол бичснээр бол таньдаг. Тэрээр бол энэ жил 50 настай бөгөөд Twilight-ийн үржилэл ангийг найруулсан гэдгийг зарласнаас хойш фэнүүдийн сэтгэлийг гонсойлохгүйгээр сайн бүтээл хийх бол том хариуцлага дагалт ирсэн байдаг. Мэдээж хэрэг зохиолыг бол нэг хүн бичсэн хэдий ч гэсэн найруулагч нь тэрхүү зохиолыг амьдрал дээр буулган дэлгэцээр гаргах нь чухал хэсэг юм аа. За мэдээж хэрэг кино таалагдсан олон хүмүүс байгаа. Үүний хажуугаар шүүмжлэх хүмүүс ч гэсэн нэлээд зөнгөө байсан. Уг цувралын маань дараагийн анги шинээр гарах товлогдох болсон. За энэ үед энэ найруулагч маань хэвээрээ байх уу эсвэл өргөжлүүлэх үү гэдэг асуулт үүссэн. Крис Вейтс одоо найруулагч маань энэ хүн асуултанд хариулсан байдаг. Тэрээр франчайзыг өргөжлүүлэхгүй гэдэг мэдгдсэн. Цаашлаад хэлэхдээ бол яг үнэндээ би дараагийн ангийг найруулж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаагүй. Өөр найруулагч шилжүүлсэндээ санаа зовсон хэдий ч киноны зохиоч надад зохиолоо уншуулах үед дараагийн анги бол төвөггүй гарах нь тодорхой байсан гэж хэлжээ. За ингээд уг кино маань дахиад ингээд өөр найруулагч гарлуу шилжчихээ. Энэ одоо хоёр дахь тохиолдол нь болж байна. Ер нь бол нэг найруулагч тогтдоггүй кино байгаамаа. За ингээд үргэлжлүүлээ та бүхэн киноны behind the scene буюу зураг авалтын ард болсон туршидээс харж байна.
За ингээд 2010 онд гарсан цувралын 3 дугаар анги буюу бүрэнхий хэрчлэлт гэсэн анги дээр мань өмнөх 2 анги дээр тогсон жүжигчд мань бүрэлдэхүүн тэр чигээрээ иргэн ирсэн. За харин энэхүү ангийг алдартай дуучдын дууны клипиг хийдгээрээ танигдж эхэлсэн Дэвид Слейд гэх хүн найруулахаар болсон билээ.
За уг кино маань 68 сая долллараар бүтсэн. Энэхүү киноны зураг авалт маань 2009 оны 8 сарын 17-нд эхэлсэн бөгөөд 10 сарын ихээр дууссан байна. 2010 оны 6 сарын 30-нд дэлхийд тахинд нээлтийн IMAX-аар гарч эхэлсэн. Түүнчлэн хэртлэм энэхүү кино маань хамгийн өргөн цар хүрээтэй бие даасан хөлбөр болж 4416 кино чатрт нээлгэснээр гарчээ. За тэгээд 2009 оны 11 сараас хойш амжилттай хадгалж явсаар New Moon-ийн амжилтыг бол давсан. За нийтдээ бокс офисоос 698 сая ам долларын олгыг олсон. За уг кино маань гарсны дараа үзэгчдийг бол талцуулаад амцаа ээжээ. Хэсэг хүмүүс бол сайн зохиол гэсэн ч гэсэн туршлахгүй найруулагч байсан учраас сайн бол чадаагүй. Харин нөгөө хэсэг нь бол ингэж ярьжсэн. Өмнөх ангиас дутх зүйлгүй сайн болсон гэж бодож байгаа илэрхийлжсэн. За уг найруулагч мэт гэхдээ өөрөө ингэж хэлжсэн. Тэр нь юу гэхээр франчайз бүтээлдэр тулгардаг нэгэн асуудал бол өмнөх ангиудыг шимтэн үзэж фэн болсон хүмүүс нь өмнөх ангиудад үтсэн харсан бүхнээ дараачийн гарах ангид хит найдлага тавин хүлээдэг явдал юм а гэж найруулагч мэн дүржсэн. За тэгээ ингээд энхүү Дэвид Слейд найруулагч мэн дараагийн ангийг хийхээс татгалцсан бөгөөд дахиад 3 удаа өөр найруулагчийн гарт очижээ. Беллагийн хажуу Жакиг ирж байгаа дүрсийг та бүхэн харж байна. Тухайн чонныхоо оронд бүжүжчмийн цэнхэр өнгийн хувцсыг өмсөн зогссон жүжиглэлтэй гаргаж байна. А цэнхэр өнгийн хувц ямар онцлогтой вэ гэхээр ой мод буюу одоо энэ ногоон өвс өрөмөл дундаас ялгарх өнгө учраас дараа нь үүнийг ялган аваад 3D моделийг заллахад бол том дөхөмтэй байдаг учраас ийм зөрилтэй хувцсыг өмсдөг байх нь байна.
За ингээд Twilight Breaking Down Part 1 Part 2 буюу 4 5 дугаар анги гэсэн киноны сүүлийн ангийг бол 2 хуваа чих нь Hollywood-ийн одоо кинонууд бол нэлээд тийм ажиллагдчихсэн элбэг үзэгдэл болсон тухайн цаг үедээ шүү. Ангиснэр нэг удаа киногаа гаргаад олох орлоо хоёр дахин нэмж олддог учраас ингэж хувааж гаргадаг байна. За жишээ нэг юм бол Hunger Games байна, Harry Potter гэх мэт кинонд бол яг хоёр хувааж гаргаж байсан. Ер нь бол 756 хуудас бүхий энэ хүү номыг бол 90 минутанд багтаан гарах нь бүтшгүй байсан тул зайлшгүй хоёр хувааг хэсэг гарсан юм байна. За тэгээд Summit Entertainment одоо жүжигчтэйгээ дахин нэг ангид тоолох гэрээг сонгон хийсэн байдаг. Энэ удаагийн найруулагчаар бол Билл Контон гэж хүн ажиллахаар болсон. За тэрээр бол бидний мэддэгтэй Greatest Snowman, Chicago зэрэг киноны зохиолыг бичсэн, зарим кинонд найруулжсэн юм хүн байх нэ.
Киноны зураг авалт альбиссоор 2010 оны 11 сарын 1-ний өдөр Бразил улсын нийслэл хотноо эхэлжээ. За тэндхийн Long City имих газрыг зураг авалтанд зориулж төрүүлсэн бөгөөд энэ тэндээс нь цонхоор папарацитиж зураг даруулахгүй байхын тулд хүн бүрт одоо 30-аас 300 хүртэл долларыг өгч байсан байна. Үүгээр зогсохгүй тухайн зураг авалтын орчныгоо чимээгүй хоггүй цэвэрхэн байхын тулд тэндээс нь бар ресторанны 6000-аас 1200 ам доллар төлөөд хаалгаж байжээ. Кино нийтдээ 136 сая ам долларын өртөг зардлаар бүтсэн бөгөөд Part 1, 2 маань нийлээд 1 тэрбум 500 сая долларын ашиг олж чадсан. Найруулагч киноныхаа насны ангилыг PG-13 байлгах гэж ихэд хичээсэн. 13 наснаас дээш хүмүүс үзнэ гэсэн үг. За Bella Edward 2-ын нэгэн үзэгдлийн улмаас энэ R буюу 17-оос дээш гэж үнэлэгдсэн учраас тэрхүү үзэгдлийн ихэнх хэсгийг нь хассан байна. Киноны Part 1 маань 117,000 төгрөгчлөг. За Part 2 115 минут үргэлжлэх юм байна. За энэ хэдэн жилийн турш үргэлжилсэн кино маань өндөрлсөн.
Та бүхэн харж байгаах цус сорогчд маань өндөр дээрээс үсрэн боож ирдгээ. Үүнийг бол ойроос авч байгаа дүрсэн дээр бол зөвхөн эд юмсгүй шатан дээрээс үсрээд ингэ гаргачихж байна.
За харин өндөр дээрээс үсэрж байгаа дүрсийг холоос өргөн өнцгөр авахдаа цус урагчийн дүр тоглож байгаа жүжигчдийг мотортой холбосон тороосон утсаар татаж гүйлгэж байгааг дүрсээс харж байна. Мэдээж хэрэг жүжигчэнд маань зориултын бэхлэгний хувцсуудыг өмсгсөн байгаа. За тэгээд нааны тусгай хэрэгслийн оператор нааш цааш нь доторыг эргүүлснээр жүжигчнийг дээш нь өргөх болон буулах үзүүлэлтүүдийг гаргаж байна. За ингээд зарим зураг авалтан дээр ногоон фон ашигласан үзүүлэлтүүдийг та бүхэн харж байна. Тэгээд энэ цонхны хэсгүүдийг бүгдийг цэвэрлж аваад дараа нь гадна ой муттай дүрсүүдийг залган оруулдаг байгаа. Зураг авалт хийж байгаа байшин маань бодит орчин дээр баригдсан юм билэг гэсэн хэдий ч өдөр шөнөгүй зураг авалт хийхийн тулд ингэж ногоон фоныг тавьж байна. Ягаад гэвэл зарим үзүүлэлт дээр шүн зарим үзүүлэлт төр өдөр байгаа учраас ногоон фоноор эднийг орлуулж хийх гэсэн үг. Кендер бол асар хүнд том чулууг өргөөд явж байгаа гэдэг. Зураг авалтын дээр бол энэ чулуу метр орлуулан хийж бодож шунхагдсан ийм хөөсөн материалыг өргөж явж байгаа. Томоохон тулаантай хэсгийн зураг авалтыг павильон дотор авч байна. Энэ дээр бол үрчлэн энэ тулааны хөдөлгөөнүүдийг нэг үрчлэн сургуулсахын дээр гол дөрүн жүжигчд болон туслах жүжигчд маань энэ ногоон фон дэвсгэр дээр болон хиймэл цасан дээр энэ хүү үзэгдлийг гаргахын тулд маш олон удаагийн давталт хийсэн билээ. Гол дүрийн 2 маань балсараа өнгөрөөж байгаа зураг авалтын үзүүлэлтүүдийг та бүхэн харж байна. Үржлүүлээд бүгдэрийн хурмын эслэгийн зураг авалтыг хэрхэн хийж байгааг харж байна. За тэгээд цус урагчд маань энгийн үнээс хэд дахин хурдтайгаар гүйдгээ. Энэ үзэгдлийг авахын тулд доогуурай гүйдэг замтай чиргүүлийг чирсэн тусгай тавцан дээр жүжигчнийг араас нь аюулгүй байдлаар бэхлэж зогсоогоод жүжигч маань гүйж байгаа юм шиг итүүдийг хийгээд камерн дээр бол маш хурдтайгаар ой моднуудаар явж байгаа юм шиг дурслыг ингэж гаргасан байна. Хүнийг ингэж цохоод хана руу шидэж байгаа үзэгдлийг та бүхэн дурсаас харж байна. Энэ бол тухайн хана дээр нь ногоон дэвсгэрийг тогтоосныг анзарч байгаа. Энэ бол нэг жүжигчний хамгаалж өвдөхгүй байдлаар зөөлөвч байгаа. Хоёрт ногоон дэвсгэрийг цэвэрлэж арилгаад оронд нь байшингийн хана цуурж эвдэрсэн хэсгийг бол CGI-аар орлуулсан хийгээ гэсэн үг. За зарим visual effect-ийн төрчүүдийг та бүхэн харж байгаа. Энэ хотын хэсгийг бол шинээр ингэж байгуулсан байна. Эдвард Белл хоёрын охин чон уун дахвтаг хэсгийг хэрхийснийг харж байна. За энэ үүнийг бол охиныг юм зориултын компрессор дээр суулгасан байна. Энэ бол компьютерийн алгоритмын дагуу чон буюу моршиг гэж дахвж байгаа химнлийн хөдөлгөөнийг нэгэн жигт гаргадаг байгаа. За тэгээд мэдээж хэрэг ойр орчинд нь бол ногоон дэвсрийг байршуулсан байна. За тэгээд үүнийг 3D модель дээрээ цэвэрхэн залгаснаар та бүхний харж байгаа дараах дүрс бий болжээ. Тулаантай хэсгийн зарим зураг авалтан дээр чоны хэмжээтэй юм цаасан макет бэрэн гүйж байгааг харж байгаа. Энэ ямар учиртай вэ гэхэлэр компьютер график хийж байгаа хүмүүс мэн бод хэмжээ уу орон зай баримжаа авахын тулд хэрэгэлдэг байх нэ энэ дүрсийг гэдэг. Мөн кино баг маань зураг авалтандаа зориулсан бод чонуудыг авчирсан байгааг харж байна. Эндээс яг тухайн орчинтойгоо ус ноос зэрэг хэрхэн зохицолж байгаа зэрэг түүхий дүрсүүдийг авч CGI-д ашиглахад маань хэрэгтэй материалууд болдог байх нэ. Үүнээс гадна чон хэрхэн хөдөлгдөгний болчин хэрхэн ажилтдаг зэрэг бол судлахад бас тустай хугацааг шаарддаг. Та хүн дүрснээс киноны туслах дүрийн жүжигчдийг харж байна. За ингээд кино тоглохын тулд жүжигчд маань биеийн болон хүчний тасгалуудыг хийж байна. Computer Graphic CGI хийсэн Tippet Studio-ийн графикч нар харагдаж байна. За мөн storyboard болон тухайн зургийн авалт болох байршил дээр очин өнгө болон дүрсний хэмжилтүүдийг чоны хэмжээтэй макетийг барин явуулснаар хийдэг байна. Мөн таа хүн өршлүүлээд Белегийн хүүхдийн нүүрний хэсэг хэрхэн CGI орлуулсан эсэхийг харчихын жинхэнэ бодит хүүхд тоглоулгад тэр нь тасралтгүй уйлаад орилоод ч юм ингээд базрын жүжиглт гараа тоолно гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Тийм учраас одоо зарим хэсэг дээр яалтж байхгүй юм CGI-г орлуулсан ээжээ. Мөн ингэж хүүхдийн дүрсийг орлуулахдаа нөгөө охины том болсон дүрснээс нь буюу нүүрнийг нь хэлбрээс ингэж клон буюу хуулан авч аваад багийнхын дүрсэн дээр арай тийм жоохон хүүхд байгаа байдлаар хувирган ерөнхийн нүүрний бүтцийг нь бас орлуулсан залгажээ. Белегийн төрж байгаа хэсэг зураг авалт бол бас амаргүй байсан, нэлийг ажиллагаатай байсан. Нүүр бодолттой ашиглан тийм их эцэж турсан цонхийсэн байдлыг бол гаргаж байгаа маа. Тэгээд хүүхд төрж явах үеийн тэр нэг эксиг бол одоо ийм их орлуулах материалаар бодож шунхтаа гаргасан байна. Ингээд тав хүндээ үргэлжлүүлээд жүжигчдийн талаар танилцуулъя. Кристен Стюарт за тэрээр 1990 оны 4 сарын 9-ний өдөр Калифорни мужийн Лос Анжелес хотод мэндэлсэн. За тэрээр нэг ах хоёр эрэгтэй дүүтэй айлын ганц охин юм байна. Түүний төрсөн ах болох Камерон бол одоо бас жүжигч мэрэгчлээ боловч хараахан хүмүүс танигдаж чадаагүй байна. Харин хоёр эрэгтэй дүүгийн тухайд бол тэднийг өргөж авсан бөгөөд нэг нь Кристентэй чацуу ажиа эцгийнх нь хоёул урлагийн салбарын хүмүүс байсан тул тэрээр хар багаас л найруулагч зураач болох юм өрөөж ирсэн байна. Гэтэ хизээч жүжигч болно гэж бодож байгаагүй байна. Ингээд олонний анхаарлын төвд байх дургүй нэгэн маань Disney компани 13 дахь жил кинонд жижиг дүр бүтээснээр өөрийн амжилтын гарга инхүү хэлж ирсэн юм байна. Хамгийн анх түүний авсан дүр бол Catch That Kid гэсэн киноны Мэйди гэх тамирчин сэрэглэн охины дүр байсан байна. За тэрээр бол төрөлхийн шар ногоон нүдтэй бөгөөд түүний нүдний өнгөн Twilight киноны Bella тохирохгүй гэж үзэн линз зүүүлэх зурга авалтанд оролцсон байт юм байна. Мөн 2010 болон 2012 оны хамгийн өндөр цалинтай эмэгтэй жүжигчнэр бас тодорч ижээ. За тэгээд сурвалжлагч түүнээс ингэж асуусан байна. Цусорогчийн найз охин болох таалагдсан уу гэж хэлдэ. Тэгээд жүжигчин мань ин хариулж маш их таалагдсан. Ямар ч хүн ийм боломжоос татгалцахгүй үзье. Би бол одоо кино цохолтой танилцахаас өмнө номыг нь бүгдийг нь уншчихсан байсан. Дүр шалгаруулалтанд тэмцэнэ мэдээд маш ихээр баярлсан. Тэр үед би дөнгөж 17 настай байсан. Цусорогчд аюултай ч гэсэн октод ийм боломж олдвол оролдоод үзэх нь зайлшгүй нь мэдээжээ гэж инхүү хариулжээ.
За жүжигчин бүсгүй мэн 2017 онд Cam Swin нэртэй богино хэмжээний киноны нээлт хийсэн. Энэ яаж нэхэр өөрийгөө найруулагчийн хувьд сориод амжсан гэсэн үг маза. Тэрээр энхүү бүтээлхээ цохиолыг өөрөө бийдан гардан битсэн. За кино нь нийт 17,000 төгрөгтэй. За нэгэн ярьсан дээр энэ хийсэн киноны хатлаар ингэж тайлбарласан байна л дээ. Хүний амьдралын нэг өдрийн тал нь impressionist, за нөгөө тал нь бол бод төрхтэй гэх мэт ийм хоёр өөр зохиомжоор харуулсан гэж тэр тайлбарлаж илээ.
За ингээд та бүхэнд жүжигчин Роберт Паттинсоныг танилцуулъя. Тэрээр 1986 оны 5 сарын 13-ны өдөр Английн Лондон хотно мэдлсэн бөгөөд 15 настайгаас Лондон хотын театрын клубт жүжигчний гараа эхэлжээ. За тэрээр Harry Potter ба Goblet-ийн гал нэртэй ангид туслах дүр бүтээлөөр амжсан. Роберт Мэн одоо Twilight киноны Эдвардын дүр тоглож маш ихээхэн хэмжээний цалин ашиг орлого олсон. За ийхүү Роберт Мэн дэлхийд дахин танигдчих хамгийн өндөр орлоготой жүжигчдийн тоонд 109-оор багтаж эхэлсэн. За тэрээр бол гэргийн дундаа цоринго завьяастан биш юм аа. Түүний хоёр ихч болох Виктория Лизанаар түүнээс тутахгүй авьяастай гинлээ. Лиза нь болохоор дуучин ая зохиогч бөгөөд бүрэнхий кинонд бол түүний дуу ихшгэлж явдаг. Харин Виктория нь бол шоу биднесээс хол ус төрд хүч үздэгч дүүгээ дэмжигд бол үгүй улаан юмсны ёслол дээр ирсэн харагддаг юм байна. За ер нь бол Роберт Мэн одоо дүрдээ төгс орч чадаагүй гэж боцсныхоо улмаас бүрэнхий киноны Эдвардын дүр тоолохоос бол татгалцж байсан юм билээ. Азар түүний бодол өөрчлөгдөж өдөө дүрдээ бол маш сайн цогцон орсон. Роберт Паттинсон жүжигч мэн Холливуудын нэлийн нэртэй жүжигч болох Риз Уизерспунтай хамтдаа Water for Elephant гэмиг кинонд хамтран тоосноос хойш тун дэжгүй найзууд болсон юм байна. Тэр ч бүх хэл Кристин Стюарттай холбоотой нэлийн дуулийн шүгэний үеэр олон хил ямнаас захлахсан Роберт Ризин гэрт бол ногдож исэн юм байна бүр. За ер нь бол уг жүжигч мэн бүрэнхий кино ха Эдвардын дүрд бол тэмч дуртай байгаагүй гэдэг хэд хэдэн удаа илэрхийлж байсан. Учир нь түүнийг зөвхөн энэ киноны цус урагчийн дүрээр нь л хүмүүс хардаг. Тим ойлголттой болсон гэж ярьжсэн. За тэгээд сүүлийн ангийн хамгийн сүүлийн зураг авалт дуусаад тэрээр маш их баярлаж хувц солих өрөөгөө гүйж очоод Эдвардын дүртэйгээ салах ёс хийсэн гэж хэлсэн. Энэ дүрээсээ ер нь бол холдохгүй ч хичээсэн гэсэн үг ээ. За түүний сүүлийн жилүүд бүтээсэн дүрүүд бол их сайн үнэлгээтэй байгаа. Нилээ олон кино тоглож исэн. За мөн Batman-ы дүрийг бүтээхэр уснаа мэдгэдэж фэнүүдтэй бол гинтийн бэлэг бариад амтсан. Чичигээ дүрэгэд хөгжмийн аястаас гадна гитар, за тэгээд өөр хэд хэдэн хөгжмийн зэмс гэдэг бол тоглож чаддаг мөн өөр ая цоходдаг юм нэг юм байна.
За жүжигчд нэр алдарт хүрсэн хөвшмөл төрөөсөө яаж салах вэ гэсэн асуулт бол байнга тэдний толгойд явж байдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгэн дүр тогсоорга тэр дүрээр нь хүмүүс хүлээж авдаг бас нэг хэлж байгаа маа. Тэгээд өөр киноны санал ирэхгүй байх талтайг бас дөрдөж болно. Ер нь бол жүжигчд маань дүрээсээ эрс тэс өөр дүр бүтээх ирмэлцдэгэ. За ингээд бүрэнхий киноны гол дүрийн жүжигчд маань олон танигдсан одууд бол чадсан ч гэсэн өөр кино тоглох дүр олдохгүй байсан гэхэд бол үнийн хэрэгтэй бол одоо Роберт Паттинсон одоо карьерийнхаа ихэнд төдийлэн азтай байгаагүй лээ. Одоо ер нь бол Harry Potter franchise-ийн дөрөвдүгээр анги хүртэл одоо түүнд онцгойлтой кино тоглох боломж хараахан олдоогүй байсан юм байна.
Роберт Паттинсон жүжигч маань Salvador Dali-гийн дүр тоглосны дараа тэрээр дахин бүрэнхий кинонд тоглох шаардлага гарсан ч гэсэн түүний хувьд л дургүй зүйл болсон гэж ярьж байлаа. За гэхдээ түүнд бол өөр ямар ч сонголт байгаагүй, тухайн үедээ өөр киноны санал ирээгүй учраас тэрээр үргэлжлүүлэн тоглосон байна. Тэр үедээ бол энэ одоо жүжигчний карьерээ өндөрлөх талаар бодож байсан гэдэм билээ. Тэрээр цувралынхаа 2 ба 3 дугаар ангийн хооронд Remember Me гэх кинонд тоглож байсан. Хэдийгээр түүний шин дүр нь гялцсан арьстай цус урагчийн дүрээс нь салгаж чадаагүй ч гэсэн тэрээр дахиад нэг өөр кинонд тоглож энхүү дүрээсээ салах тийм орлуудыг хийсээр л байсан юм байна. За ингэж явсаар бүрэнхий цуврал байна. Бүр мөсөн дуусны дараа Роберт Паттинсон жүжигч маань бие даасан киноны төрлөө орсон байдаг. Тэр бол одоо масс үзэгчдэд зориулсан кино тоолохоос аль болох татгалзсан юм байна. Бүгд байхаас л найруулагч Тим Бёртоны Batman-ыг үзэж өгсөн бөгөөд бүр Batman-ы өмсгөл хүртэл өөртөө байдаг талаар ярьсан. За тэгээд Batman-ы дүр тоолож байсан өмнөх жүжигчдийн дүрдээд тэдний игнэнд нэгдэж байгаадаа бол туйлын баяртай байгаа жүжигч маань дүрдэж байсан. 2021 онд одоо дэлгэснээр гарах гэж байгаа уг Batman киноны найруулагч Matt Reeves-тэй анх уулзахад найруулагч минь Роберт Жүжигчинд маань ингэж хэлжсэн юм билээ. За чамайг хараад л шууд төсөөлөгдөж байна аа гэдэг. Бүхэл зохиол детал зүсүүдэд тайлбарлаж гисэн байна. Хамгийн анх удаага Batman-ийн өмсгөлийг өмсөж үзэнгүүт нэг ерөсийн нэг тийм хүчтэй мэт болсон. Мэдрэмж төрсөн талаараа тэрэр бол дуурцсан. За эцэст нь хэлэхэд бол түүний тоглосон кинонд бол олон улсын кино наадмууд танилцуулагдах тусам Роберт Паттинсон маань мас үзэгчдэд улам бүр танил биш болж байгаа нь бол гайхалтай юм аа. Энийг өсөндөө бүрэнхий зурлын цус орчин дүрээсээ холдож байгаа гэсэн. За ингээд үргэлжлүүлээд тав хүндээ жүжигчин Тейлор Латнери танилцуулъя. Тэрээр 1992 оны 2 сарын 11-ний өдөр мэндэлсэн бөгөөд бүрэнхий киногаар бол олон танигдсан. Гэвч түүний жүжигчний карьер бол 10 настайгаас эхэлсэн байдаг. Google-тэй кинонд дооруулах зэрэг ажлууд хийдэг байсан байна. Тейлор мэн ахлах сургууль байхдаа би жүжигчин болно хэмээн ярьснараа одоо сургуулийнхаа хүүхдүүдэд дээрлэхүүлдэг байсан юм гашуун түүх байжээ. Уг жүжигчин мэн бүрэнхий цувралын шин сар кинонд тоглохын тулд одоо 30 паунд буюу 14 кг хассан байдаг мэн. Уг киноны хамгийн дуртай хэсэг чинь юу вэ гэж асуухад тэр ингэж хэлсэн байдаг. Миний хагас нүцгэн байгаа мэн чам төгтөө өнөө гэж хэлдэг юм. Тэгэхэр кул байсан гэж ярьж илээ. Кион тоглож байхдаа зүудэг байсан хиймэл үсээ бол үнэхээр үзэн яддаг байсан байна. За ер нь бол бүрэнхий киноны дараа бол түүний карьер бол тийм амжилт үзүүлээгүй юу? Цаашаа тийм ч олон кион тоглоог байна. Киноны зарим баримтууд фактуудаас дурдъя. Роберт Паттинсон жүжигч мэн кандаа зориулж одоо 2 дуу зохион дуусан байдгаа. Тэр нь бол одоо хаан хаан явдаг уу гэхээр Bella Edward 2 Port Angeles-д оройн хоол идэх үед нь Never Think хэмэгтөө явдаг. За энэ нэг нэг юм байна. Нөгөөх нь болохоор Bella James-д хазуулах үед Let Me Sign хэмээх дуудтус явдаг. Бүрэнхий зурлын маань шин сар анги дээр гардаг нэгэн Италийн фестивалын зураг авалтыг хийхэд тул 700 гаруй улаан нүмергийг одоо шинээр хийсэн юм байна. Тав хүн дүрснээс гарч байна. За ингэж үргэлжлүүлээ тав хүндээ цус урагч гэдэг ойлголтын талаар ном судалт хэрхэн өгүүлсэн байдгаар дурдъя. Энэ бол яг бодит зүйл гэсэн үг шүү. Хүн амьдтийн цусаар хооллож амьдэрдэг өгшгүй мөх амьдралтай байна. Ийм төрөлтнийг бол одоо цус урагч гэж нэрлэдэг байгаа. Ер нь бол дөрвөн зүйлийн иймэрхүү төрөлтөн байдаг өгөөд нэг нь бол одоо бидний кинон дээр үзэж байгаа энэ хүү цус урагчуд байгаа. За нөгөө гурав нь ямар үүдэг вэ гэхээр цус урагч хүний ирэлийд. За энэ нэг төрөл юм байна. За тэгээд хүн чон уу юу одоо сарны хөөгтүүд гэж нэрлэдэг зөвхөн шүнэл сарны гэрэлд хуурдаг ийм нэг төрөл байт юм байна. А үүнийг бол бид нэр Harry Potter кинон дээрээс хардаг. За үлдсэн нөгөө нэг төрөл нь болохоор Shape Shifters буюу одоо хүссэн үедээ чон олон хуурдаг төрөл ажээ. За тэгээд ийм дөрвөн төрөл байт юм байна. За бидний ярьж байгаа нэг үү бүрэнхий кинон дээр бол цус урагчдыг тайлбарлсан байдал нь эртний домок түүхэнд дүрдэгдснээс одоо шал арай өөрөөр байдаг. Одоо жишээ нь хэм бол нарны гэрэлд одоо ямарч нөлөө өөрчлөлтгүй байдаг. Үнэрлэх сонсох чадвар нь төгс хэмээн океан дээр харуулдаг. Эдгээр дөрөлтний маань арьс нь өөгөө гантик цагаан бөгөөд одоо боржин чулуунаас илүү хатуу үгдэт юм байна. Мөн тэдний биеийн эсийн талцлаг төлөв байдлаас суулж одоо цус сорогч нь нарны гэрэлд өртөг бие нь очир алмаз шиг гялцдаг уу тэдний гайхалтай харагдахаар илэрхийлдэг гэж одоо кино захиалгаар гардаг. За ер нь бол хүний цусаар хоолдог цус сорогчтой хэвд бол нүд нь гүн улаан өнгөтэй байдгаараа амтны цусыг уудаг цус сорогчтоос бол ялгаатай байт юм байна. Мөн тэдний хорд хүчний хорон ч гэсэн бас нэлээ ялгаатай. Ер нь энэ цус сорогч гэж байгаа энэ нэр томьёолол энэ төрөлтөн байна. Өөрсдөө устгах мөн шатаахгүй бол хизэж хүний ёсоор өгдөггүй ба мөн хизэж ундддаг юм байна. За хүн байж байгаа цус урагч болсон зарим тохиолдолд тэд бол онцгой чадвартай болдог. Буюу ирээдүг харах оюун бодол унших, ховсдох эсвэл хэдрхий хүчтэй хурдтай болох гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрдэг байх нэ. Энэ бол яг бодит зүйл гэсэн үг биш шүү. За ингээд үргэлжлүүлэн хүн чон ба Shape Shifters-ийг та бүхэнд танилцуулж цус урагчдын хамгийн том дайсан бол хүн чонод байдгаа. Тэд бол хүн төрстэй бүгд хүсэн үедээ чон олж хувирч чаддаг ийм омгийнх юм байна. Кэрлю домгийн эртний сүнснүүд дайчдаас гаралтай ба тэгээд тэр үед дайчид ба омгийн ахлагч нар нь бие өрхөн сүнс болон тэнүүлчж амьдтай холбоо тогтоож амьдтийн бодлыг сонсч чаддаг гэсэн гэж яригддээ юм байна. За тэгээд түүхэн цаг явцад энэ хувьсан өөрчлөлтөд тэд бол аврах биетэ чон болон хувирч чаддаг ийм юмсан байна. За тэдний биеийн температур нь дунджаар 43 хэмээс дээш бидгүй хүний биеийн дундаж халахнаас хамаагүй өндөр гэсүг. Хүн байх үеийнх нь өснө, чоных нь тухайн үеийн биеийн өс ноцтой шууд хамааралтай байдаг учраас тэд урт үстэй их халдсан байж болдог юм байна. За бүрэнхий зурлын эхний анги дээр бол Jacob мэн урт үстэйгээр гардаг. За тэд ерөнхийдөө уурлах үедээ чон олон шилждэг үед хизээ яаж ямар үед шилчгээ удирдах зурханд бол нилээд их бэлтгэл хийдэг юм байна. Кюлют овгийн чоннууд нь нэг цагт 100 милээс илүү хурдтай явдаг ба цус урагчтай харьцуулахад хурд хүч нь аль аль нь ойролцоо байдаг гэж бичигджээ. Хүн хэлбэртэй байх үедээ энгийн хүмүүсээс илүү хүчтэй бас төвчээртэй байт юм байна. За ингээд үргэлжлүүлээд та бүхэндээ хүн ба цус урагчийн ирлиз буюу одоо Эдвард Белла нарын охины талаар ярилээ л та. Бас нэгэн төрөл гэсэн үг цус урагч. Ийм ирлиз төрөл бол маш цөөхөн байдаг өөд их эвлүүд байхдаа маш аюултай өөд хвчлэн энэ тохиолдолд төрөлтөнд дандаа бүтлгүүтдэг юм байна. Ураг төрсний дараа ихийг нь аврах цорын газар бол цус урагч болох юм а. Цус урагчдээс ялгаатай нь одоо энэ ирлиз төрөл мэн зүрхний иргэдэг системтэй байт юм байна. Тэдний зүрх бол энгийн хүний зүрхнээс хэд дахин хурдан цохилдог мөн унтаж чаддаг хоол хүнс цуснаас тэжээлээ авдаг. Бүр цаашлаа тэдний биеийн температур нь ер үсийн дулаан байдаг ба хүн чонноос хэдхэн градусаар доогуур байдаг гэсэн үг нь бол нэлийн өндөр температуртэй гэж байгаа. Мөн өсвөр нас хүртлэе маш эрчимтэй өсөд тэгээд өсөлт зогсд юм байна.
За номын зохиолч бол Стефен Мейер бол кинонд өөрийнхөө дүрийг камер хэлбэрээр одоо оруулахаа бол мартаагүй байсан. Нийт 5 ангитай бүгдэнд нь орж чадаагүйсэн. Хоёрт нь бол ямар нэг хэмжээгээр их байга орсон. За эхний анги дээр төрөлд Белла Чарли хоёр хооллох үеэр түүний наадалт нь сууж байгааг тав хүн харах болно. Breaking Down Part 1 дээр тав хүн түүний бас хормын дээрээс олж чадна. Ийм хоёр хэсгээр кеми болон орж ирсэн байна.
За ингээд бүрэнхий кино гарсны дараа 2010 онд Америк нэгдсэн улсад Изабелла болон Джейкоб гэх нэр бол одоо хамгийн их хүүхдүүдтэй өгөгдсөн нэр болж байсан. Цусрагчийн гэр бүлийнхэн болоод адил нэгэн тэмдэг үхгийн үнд төдлүүдийг хоорондоо зүйсэн байдаг. Тэр бол гарын бугавч байдаг. За мөн хүзүүний зүйл бүгд зэргүүдийг таа хүм бол харж байна. Энэ бол кинод бол тэр бол нэг анзаарагдад байдгүй. За тэгээд Джейкобийн дүр тоглолдог Тейлор Латнер бол одоо баг бүх гардаг хэсэг дээр хагас төцөн буюу чэж төцөн гардаг. За тэгээд угж өгчч мэн үүнээсээ бол нэлийн ичдэг талаараа бас дүрдэж байсан. Уг цувралын туслах дүрүүдийн жүжигчд ихэнхдээ дүрдээ орохын тулд өснийхөө өнгийг өөрчлөх буюу бодох хэрэг гарч байсан. Маш их олон тооны бодох хэрэгснээс болоод зарим үедээ өс нь бол бүр туг тугаар унж байсан гэж ярьж байсан юм билээ. Энэ бол бие махбодын хувьд хохирлттой зүйл байгаамаа. Кино цагаан авалтын ихэнх хэсэг гадаа эсвэл бороо цас үржиж байхад тогсоо учраас жүжигчд маань тухайн үедээ үнэн голдоо ортол даарж байсан тухай л нилээд ярьж байсан. Дүрснэс ч гэсэн таавхан ажиглаж байгаа бохол дандаа л тийм хүүтэн орчинд зураг авалтуудыг хийж байгаас гадна даарснасаа болоод дөнгөж өөр кадр өнгөрүүгүй юу гадуура нөмөрхийн күртгүүдийг гяс өмсөж байгааг таахан харж байна. За гол дүрийн жүжигч Роберт Паттинсон маань огт жолоо бэрч чаддаггүй ганцхан хэсгийн зураг авалт хийхин тул бүр шинээр машин бэрж сурсан юм байна. За бас нэг сонирхолтой зүйл хэвэл одоо уг кино тоглож байгаа ихэнх жүжигчт маань англи гаралтай хүмүүс байсан учраас бүгдээрээ бейсбол тоглож сурах шаарлалтад олсон. Бейсболч л одоо Америк гаралтай тоглоом шүү дээ. Бүрэнхий зурлын хамгийн ихний анги маань одоо нээлттэй хийсэн 7 хоногт 69 сая ам долларын орлого олсон. Эмхтэй найруулагчийн найруулсан кинонд дундас хамгийн өндөр үзүүлэлт амжилт болд юм байна.
За ингээд төгсөлт нь хэлэхэд энэ киноны гол дүрийн хоёр бол да анх уулзахад хачирхалтай ойлгомжгүй хүмүүс сэтгэл төрүүлдэг ч гэсэн ойртож таньж мэдэх тусам нэг нээсээ дүлхэн бүү хэл үргэлж хамт байх ёстой юм байна гэдгийг харуулсан одоо энэ хүмүүсийн талаар өгүүлж байгаа кино байна гэж үзэж байна. Ингээд энэ хүү дугаарыг бэлтгэхэд Судаа болон Ануучнаар гар бие оролцлоо. Дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.